Creemos que non é unha polémica basada na realidade galega, que non responde realmente ao contexto educativo galego e que responderá a intereses partidistas ou intereses de colectivos máis ou menos minoritarios que alá eles o que pretendan facer do uso do galego. E para nós é unha lingua propia, é unha riqueza cultural, é unha realidade que non podemos máis alá que potenciar e que animar ao seu uso e a cultivo entusiasta dun uso cuidado da lingua.